بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا هناك سنجيزتي القضبة دورار كان يدون كوغاهين وحكم دا وقامياشا كينيا يصماليا وكل ياشي قالها إمام يدي دعاء كينيا ورجونا كسنة كموجيه وحقبت كامد حوينها عصوبة دالك يقرم دا مدوبي وكدقي سحالة هاليسا وكدلن كرتابارا كل وفتي صماليا. ظهور ونعكس نرجع استيال إنت سوا قارك مذا قط بدورك يجوا وين وأربعة فريق طبعاً كبش سجال الله بدكوني لبعتني الله وكسر وادا قط بدرس يكو كلفا فاسن دعينا دلك ويلي مرتا يا حرنتا مذا حتوية دستيد هوس مجال دتنا نيروبي كلن كل قاتي دقي الصومالي حسن الشيخ محمود وحيك ود هاللين حالة أمنية دلك الصومالي يسجود بدلك جيس كأفريقيا William Ruta ayaa sheegay in la dardar gelin doono hirgelinta gudiga isku dhafka ah ee ka shaqeeya iskaashiga labada dal ee dariska ah. Talaabadan ayuu xuseeyay sara u qaadi doonta ka ganacsiga qaadka kaluunka iyo fududeynta isku socodka shacabka Kenya iyo Soomaaliya. Golaha imaamiyada dalka ayaa waxa ay rajo ka wanaagsan ka muujiyeen in madaxweynaha la doortay ee wadanka ee hadda cusub William Ruto uu fulin doono waxyaabihii uu ballan qaaday Kenyaanka. Maxamed Cabdi Bootan ayaa dhameystiray.
Madaxweynaha cusub ee Kenya William Samoei Ruto oo si rasmi ah maalintii shalay ahayd xilka madaxtinimada uu la wareegay ayaa culimada diinka Kenya waxay rajo weyn ay ka muujiyeen waxqabadkiisa iyo hirgelinta ballanqaadkiisa ahaa wax ka qabashada iyo kobcinta horumarka dalka. Sheikh Hassan Omar Dhaqane oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee golaha imaamiyada iyo muwaahidiinta ee dalkani Kenya CIBK isla markaana ka mid ahaa madaxda shalay lagu martiqaaday munaasabadii ka dhacday magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ka rajaynayaan wax badan oo ka qaban doono horumarka dalka.
Rajo badan baa laga qabaa dowladda Ruto nin wax qabasho leh iyo u eegay. Ruto wuxuu sheegay arrinta u hore oo ka bilaab doono shaqadiis inuu bixin doono lacag lagu qiyaasay 10 bilyan oo lacagta Kenya ah. Lacagtaas oo lagu talagalay dayarta dadkaas oo la rabo inay maskiinimada inay uga baxaan. Lacagtaas maxay tahay? Lacagtaas waxay tahay waa deyn qardi oo dawladda ku siini sanad ka dambena intii aad qaadatay keli aad soo celin bidoon riba bidoon ziyada. Taas oo ka mid tahay balladyihii uu qaaday William Ruto. Arrinta labaad uu Ruto uu sheegay inuu qabanayo waxaa wey Mombasa, magaalada Mombasa nolosheeda inuu soo celiyo. Sidaad ogtahay Mombasa fordad ayay qabtay, meel wax ka soo dego baa ahayd, meel wax ka soo galo baa ahayd. Dowladda Uhuru Kenyatta shaqooyinkii Mombasa lagu hayay kulli wuxuu geeyay Nairobi iyo Naivasha. Haddii container ku imaado waa inaad Nairobi u doonato xaashimihiisa ama Naivasha aad u doonato. Ruto ka dambe wuxuu imaan doonaa Mombasa Khamiista. Mombasana shaqooyinkii ay lahaan jirtay iyo nolosheedii ayaa loo soo celin rabaa.
Hadalkiisa ayaa isagoo sii wata Sheikh Hassan Omar waxa uu sheegay in hogaamiyaasha laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ay tahay muhiim in dowladda cusub ee madaxweyne Ruto ay la shaqeeyaan si horumar gobolka loo gaarsiiyo isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhigi kara horumarka gobolka Waqooyi Bari.
Anagu waxay nala tahay horta William Ruto waa nin xoolo dhaqata ah, wax badan oo Soomaalida ay tahayna uu yahay. Kalenjinta iyo Soomaalida meelooyin badan ba iska shabahaan, waxaa ka mid ah xoolo dhaqatanimada. Marka inuu wax badan ka qabto uu wax badan ka bedelo waan rajaynaynaa. Midda kale waxaan rajaynaynaa Alakh Bootan, waxaad ogtahay doonooyinka soo galaan oo gobolaha laga doorto cadaaladnimo xun ayaa ka jirta. Inay lacagta iska cunaan gobolayaash oo nina la hadlin, nina waxba weydiinin, isweydiin ay jirin, لكن ويليام روتو دولت ديسا دولت دا غفانا غسوغيلي تي وجير تي مانديرا تي غارس إن للا حساب تمو شلين بو شلين للا حساب تمو شلين كستاماشي لوو تلقالي إن لماريو ساسا رجينينا
محمد عبد بوطان ورباهين تيستا مقالة دا مومباسا
shirkadda isgaarsiinta Safaricom oo kaashanaysa golaha qaran ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa bilowday barnaamij ay dadka naafada ugu fududeynayso sidii shaqo ku heli lahaayeen. Waxa arrinkan loo maraya qaab online ah oo ay maareynayso shirkadda bixisa adeegyada tiknoolajiyada macluumaadka ee Fuzu. Ujeedada laga leeyahay ee qorshahan ayaa ah in shirkadda waa shirkadaha iyo hay'adaha ay si fudud u aqoonsadaan isla markaana ay ku hawlgeliyaan qofka naafada ah. Waxa bartaan ilaa iyo hadda iska diiwaan geliyay in ka badan 306 ah shirkadaha dadka shaqaaleysiya iyo ugu yaraan 5,000 oo qof oo shaqooyin raadinaya. Qaar ka mid ah dadweynaha ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa soo dhaweeyay amar uu shalay bixiyay madaxweynaha dalka William Ruto oo ahaa in howlaha degmada Mombasa qayb ka mid ah loo wareejinayo faasha halkaasii dib loogu celin doono. Waxa uu sheegay in talaabadii uu horey u qaaday maamulkii madaxweynaha Uhuru Kenyatta ay horseeday in dhalinyaro badan ay shaqooyinkoodii lumiyaan, false uu hadda taasi dib u eegis ku samayn doono. Shacabka Mombasa qaar ka mid ah oo arrinkan u riyaaqay ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay.
Kiongozi ndio huyu Ruto ambaye sasa sisi pia tutaamini kwa mujibu alivyotimiza ahadi zake. Na sisi kama watu wa Mombasa mara nyingi tumesema ya kwamba marais wengi wametudhulumu pwani. Huyu ni mmoja wa yale maombi yetu ambayo tulikuwa tukiomba.
Na nimefurahia hotuba ya rais vile alitaja pwani sana. Mambo ya poti, kwanza kuregesha poti Mombasa imenifurahisha.
Meli ilikuwa inafunga kama leo na inakupatia allowance only 4 days, uwe umekiria mzigo yako. After 4 days mzigo iko Nairobi na wewe hujatoka hapa na makaratasi, inaanza damage. Na damage ya 1 day ni almost 12,000 per day. Hata hoteli gani unaweza lala hapa kwa hiyo pesa, na hiyo mzigo unalipa. Sasa nani alikuwa naumia? Ni mwenye mzigo.
Poti ilikuwa inaleta mzigo inapeleka go down. Sasa kazi ilipoisha, nyumba zetu zilibaki mahame. Kwa sababu ya kuregesha poti, tunajua ya kwamba nyumba zetu zitapaka pagaji, vibada vyetu vya boga vitapata wanunuzi.
Kazi itakuwa iko sawa. Watu wataweza kupata pesa. Hata yule mdogo mwenye yuko chini ataweza kupata pesa.
Tunashukuru sana Bwana Ruto na uendelee hivyo hivyo na kazi yako.
Waxa sidoo kale arrinkan soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ismaamulka Lamu.
Sisi tuwaomba rais kwa upande wetu wa Lamu, lapset yetu ama KPA bodi, mpaka sasa hivi hatujaona bodi ya kwamba hii inajaribu kuboresha watu wa Lamu, ambapo sasa ukiangalia board member, ukiangalia wale mchame ni secretary, vice na kadhalika, utakuta wote ni watu ambapo si wakazi wa Lamu wala si wananchi wa Lamu. Kwa hivyo jambo hili pia tungeomba haki yetu Lamu pia tutimiziwe kama kwingine ambapo tumeweza kujaribu.
Kwa hivyo kuregeshwa poti Mombasa, kwanza itakuza nafasi za kazi, tuna imani ya hapo. Pili ni kwamba ni lazima wazingatie na waangalie ya kwamba hizi nyadhifa kubwa kubwa za katika nafasi hizo, sio poti iko Lamu ama poti iko Mombasa anasimamia watu wafanyikazi wa pale anatoka sehemu nyingine. Hii pia ni katika kuvunjana moyo.
Twaiambia serikali, kwa sababu pia sisi tuna bandari hapa, kwanza nafasi za kazi zitakazokutokea asilimia kubwa tupawe sisi wenyewe, kwa sababu tumesoma na tuko. Kama kuna nafasi za kufanya biashara tupawe wenyewe, kama kuna matenda kufunguliwa mahoteli iwe ni sisi wenyewe, na operation pia pale wapawe watu wetu ambao wana uwezo wa kufanya, ndio kuweza kujenga jamii, kwa sababu ukiwainua watu kiuchumi ndio jamii inajengeka.
Kutoka kwenye manifesto yake tuliona alituahidi sisi kama vijana kuwataboresha maisha, na jana ametuonyesha uboreshaji wa maisha. Moja ni ile ahadi aliyochukua kwa wapwani kuhusu mambo ya bandari, kwa sababu shida kubwa ya wapwani ni ajira, na ajira kubwa ni bandari. Kama leo bandari itakuwa imerudi pwani, ina maana vijana wa pwani wengi watapata kazi.
Waxaa lagu soo warramayaa in wiil 16 sano jir ah oo ku dhintay degmada Madhogo ee ismaamulka Tanariba ee gobolka Xeebta kadib markii jeer ay weerartay. Wiilkan ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cabdi Sambul, wararka ayaa intaas ku daraya in jeerta ay wiilka waxay la gaarsiisay xil uu arri la joogay meel aan sidaasi kaga fogeyn wabiga Tanariba. Shacabka degmadaasi ayaa arintan cabasho ka muujiyay, waxayna baaq u direen waaxda adeega duurjoogta KWS oo ay ku booriyeen in ay xakamayso dhaqdhaqaaqyada xayawaanka dhibaatooyinka geysta.
Tulikuwa hapa watu watano. Tulikuwa tunachunga mbuzi. Na sisi wawili tulikuwa tunakaa pale, tulikuwa tunapiga story. Ghafla mbuzi ikataramuka pande hii. Sasa wale watatu walikuwa wametoka kurudisha ile mbuzi. Sasa wakati wameanza kutoka walikutana kiboko. Walipokutana kiboko sasa wakatawanyika wakakimbia. Kukimbia ghafla akamshika mmoja wetu. Na wakati sisi tutaramuka kule juu tukamkuta akiwa sasa tayari ameshamshika.
Kama sisi kama binadamu tumeacha kuua wanyama kwa sababu leo hii hata ukipatikana na mnyama mdogo ambaye anaitwa digdig utafungwa maisha ambaye hujawaifikiria. Utapigwa fine ambaye haujawaifikiria. Kwa nini kuua mnyama iwe ni hatia na bado binadamu kuuliwa na mnyama isiwe ni hatia? So nachosema mimi KWS ni wasimame pamoja na serikali wahakikishe ya kwamba wanyama hawa wamezuiliwa kuua binadamu.
Xogayaha guud ee dalada ururada shaqalaha dalka Kootu Francis Atwoli ayaa waxa uu fariin aan bal ah u diray madaxweynaha cusub ee dalka William Ruto iyo ku xigeenkiisa oo shalay xilalka si rasmi ah loogu dhaariyay. Waxa uu sheegay in taageero waa inuu taageerayo baqar Ruto ee ah in dadweynaha ay midoobaan oo dib u heshiis ay sameeyaan. Mr. Atwoli ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay garab siiyaan maamulka cusub iyagoo oo aan ku saleynaynin dhinaca ay siyaasad ahaan taabacsan yihiin. Waxa uu sidoo kale bogaaday qaabkii nabadda ahayd ee ay doorashada guud ku dhacday, talada dalkana la isugu wareejiyay. Francis Atwoli ayaa waxa uu intaas ku daray in dalada shaqaalaha Kootu ay diyaar u tahay in ay maamulka William Ruto kala shaqeyso xoojinta midnimada, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo daryeelka shaqaalaha dalka. Gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC Wafula Jebukati ayaa madaxweynaha cusub ee dalka William Ruto uga mahadceliyay in uu bogaadiyay kaalintii maaraynta doorashadii guud ee bishii hore dalka ka dhacday. Shalay ayay ahayd markii Ruto uu sheegay in xilliga codeynta uu Jebukati qaatay go'aan adag oo inkasta oo la doonayay in la cabsi geliyo. Waxa uu ku tilmaamay shaqaale dowladeed oo ku deesha mudan. Gudoomiyaha guddiga IEBC ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ku sheegay in uu ku faanayo doorka uu ka qaatay xoojinta dimuqraadiyadda wadanka. Waxa uu mahadceliyay saraakiisha sarsare ee guddiga IEBC sida Cabdi Yacquub Guuliye, Booyo Moolo, madaxa fulinta Xuseen Marjaan iyo dhammaan shaqaalaha guddiga oo xusay in ay ka shaqeeyeen in natiijada doorashadu ay noqoto mid lagu kalsoon yahay.
Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0.
Hay'adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee FAO ayaa ka digaysa inay halis ku jiraan nolosha in ka badan 6,700,000 oo qof oo Soomaaliya ku nool. Hay'addu waxay tilmaamtay in malaayiin qof oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya ay u badan tahay in ay wajahaan gaajo daran sanadkan gudihiisa, oo ay ku jiraan in ka badan 300,000 oo la saadaalinayo in ay wajahaan macluulaad xun. Hay'adda FAO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dadka khatarta ugu jira macluusha ay ka mid yihiin dadka reer miyiga ah ee ku nool magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba, sidoo kale dadka barakacyaasha ah ee ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Koonfurta Soomaaliya. Wakiilka FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in nafaqo xumida iyo heerka dhimashada ee gobolkaasi ay mar hore gaareen heerar laga naxo. Waxa uu sidoo kale sheegay in digniinta soo noqnoqoshada ay caddahay macluushana amaba macluulna ay dhici karto toddobaadyada soo socota, maadaama xaaladda abaaruhu ay ku sii fidayaan heer aad u xun. Degmooyin iyo gobollo badan ayay soo food saartay xaalad degdeg ah oo cunto yari ah, iyada oo dhibaatooyinka isbiirsaday ee xilliyada roobabka ee dhowrka xilli baaqday ay saameyn weyn ku yeesheen dadka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, fayeenka hay-adda UNICEF James Eller ayaa waxa uu xusay in xilligii macluusha ee sanadkii 2011-kii ay 304,000 oo caruur ah oo ka yar da'da 5 sano ay u baahdeen in laga daweeyo nafaqo xumi ba'an. Maantana ayuu sheegay in tiradaasi ay gaartay 513,000 oo caruur ah, kuwaasi oo halis ugu jira geeri haddaan jawaab degdeg la helin. madaxweynaha Soomaaliya oo shalay ka qayb galay xafladda caleemasaarka ee dhigiisa Kenya ayaa sheegay inay arrimo kala duwan ka wada hadleen warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Kenya William Ruto ay madaxtooyada magaalada Nairobi kulan miradhal ah ku yeesheen kuna saabsan xiriirka labada dal iyo xoojintiisa iyo mustaqbalka iskaashiga labada dal ee dariska Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee dowladda Kenya munaasabada caleemasaarka iyo la wareegida xilka isaga oo la wadaagay sida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kaga go'an tahay in ay heshiis iyo iskaashi buuxa la yeelato dhammaan dalalka gobolka. Warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu dhankiisa madaxweynaha Kenya kaga mahadceliyay wafdiga Soomaaliya ajiibitaanka ka qaybgalka munaasabada caleemasaarka, waxaana uu adkeeyay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo dowladaha dariska ah. Labada madaxweynaha ayaa isla qaatay qodobada xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee labada dal, iyagoo oo isla gartay in la sii ambaqaado heshiisyada miradhalka ah ee horey loo gaaray, gaar ahaan fududeynta socdaalka, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dagaalka ka dhanka argagixisada isbeddelka cimilada iyo saboolnimada, kuwaasi oo ka mid ah caqabadaha wadajirka u curyaabiyey kobaca iyo horumarka dalalka gobolka. Sidaasi waxaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. War maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed waxaa loogu diray labo beelood oo ku dagaalamay deegaanka Laanqeylo oo 8 kilomitir u jirta degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in odayaasha dhaqanka oo xagaradka deegaanka iyo maamulka Galmudugba ee loogu baaqayo inay ka shaqeeyaan joojinta colaadda iyo nabadaynta dadka deegaankaasi wada degan dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Laanqeylo oo 8 kilomitir u jirta magaalada Xiraale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maamulka Galmudug ayaa waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa deegaano iyo degmooyin ku yaala maamul goboleedka Galmudug waxaa ku soo batay colaado beeleed, xilli deegaanada Galmudug qaarkoodna ay ka socdaan kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee shacabka sababulay. Deegaano hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda abaabul xoog leh oo ay shacabka deegaanku ka wadaan kadib markii ay sheegeen inay u adkeysan waayeen dhibaatooyinka Al-Shabaab ay kala kulmayaan. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka Cade Kibir oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay kadib markii xoolihii laga dhacay ceelashii, sidoo kale laga aasay shirkadihii isgaarsiintana laga burburiyey, inay hubkooda qaateen si ay Al-Shabaab isaga dhiciyaan.
Waxa igu dhaliyey aniga xoolaaleeyaan ahaa magaalada Cade Kibir, aan deganaa dadka deganaan kamid aha, lo' 150 saacadood waa lahaa, 150 saacadood waa la iga dhacay, dadkiina wixii meesha jooga waa la rartay, argina waa la watay. Waxa igu dhaliyey inaan qaato daruufta igu kaliftaa waxay tahay inaan ku jihaado qolada khawaarijiga la sheegayo, aan wax la yiraa ma aqaan, naf iyo maal waxay reebaydaan la arkaa hubkaas u sita. Hubkaan u sita naftaydaan ku ahligaya waa iska dhicinaya dowladda federaalka oo Soomaaliyo, dadweynaha, shacabka ba waxaan ka rabaa wax allaale wixii qawaarijigaas ku la dagaalami karo oo shacabka dadkaas aan garab uga rabaa inaan qawaarijiga dalka iska uga bixin. Kan lagaan la soo baxnay shirkadii waa gubeen, ceelbiyoodku waa gubeen, wax dhaqaale leeyahay lagu reebeen lama arko. 75 sano ninkii jiray, ninkii ka yaraa wax allaale waxaan lahayn waa la soo baxay. Markii shirkadaha la burburiyey oo biyihii la burburiyey oo magaaladii maalkii la dhacay ay ku dhalatay inay la soo baxaan qalabkooda, inaan ka difaacanno dalka iyo dadka waxa noo haray oo ay reebeen aan noo degsan, oon hubkan aan la soo baxna ku difaacno, oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sahambayahay, shacab ay sahambaynayn, dalka waa ka difaacanayna.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, qaar ka mid ah maamulada deegaanada Galmudug iyo dadka deegaanka ay sababulay ayaa gobolka Galgaduud ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo howlgalo ka dhana ururka Al-Shabaab. Deegaanka Cade Kibir oo u dhow degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada maamulka Galmudug iyo gobolka Galgaduud. Taliyaha guutida koobaad qaybta 12 Abriil Kornel Xasan Maxamed Cumar Jaamici iyo Abaanduulaha guutida lixaad ee qaybta 6-aad warsame diirsho xuseen ayaa sheegay in al shabaab ay mar walba u taagan yihiin in ay dadka dhibaateeyaan asay ciidanka xoogga dalka ay garab istaagi doonaan dadka shacabka deegaanka ee la dagaalamayo sababley dhowr jeer hore ayaa waxa deegaanka ka tirsan gobolada midug iyo galgaduud ku dagaalamay dadka deegaanka oo ubka qaatay iyo al shabaab oo soo weeraray taasi oo xoojisay in dad badan ay ku soo biiraan hawlgalka ama bagulufka al shabaab ka dhanka qodobkaas ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeyay aan ka codsaday muliyada qodobada dibadda
waxaa la xaqiijiyay in 6 qof oo caruur ah ay ku dhinteen xeebta dalka Turkiga kadib markii ay degtay dooni siday waxaa doonta saarnaa qaxooti ka soo tagay dalka Lubnaan waxayna ku wajahneyd Talyaaniga ka hor inta aanan quusan ciidamada ilaalada xeebta Turkiga ayaa sheegay in dhacdadan laga soo tabiyay koonfurta galbeed ee wadankaasi bayaan ciidamada soo saareen ayaa ku sheegeen in la soo badbaadiyay 73 qof oo isugu jira qaxooti iyo soo galooti oo la socday 4 doomood waxa hadda socda howlgal samata bixin oo lagu raadinayo 5 qof oo wali la laayay hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in laga wada shaqeeyo sidii xal ugu heli lahaa dhibaatooyinka ka taagan caalamka xilli uu ka hadlay furitaanka galfadhiga 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay inay qasab tahay in wadamada caalamka ay wax ka qabtaan isbeddelka cimilada iyo dagaalada waxaa arabka ku adkeeyay in dunidu ay khatar wajahayso marka la eego xoojinta amniga xuquuqul aadanaha iyo in lagu tallaabsado horumar waara wuxuu tusaale u soo qaatay saameynta isbeddelka cimilada dagaalada saboolnimada sinnaan la'aanta baahida iyo kala qaybsanaanta sidoo kale hannaanka maaliyadeed ee caalamka uu muuqdo sida uu sheegay mid burburay wuxuu xusay in la tacaalida caqabadahan ay u baahan tahay in la isgarabsado dhankaasi dowladda Mareykanka waxa ay sheegaysaa inay samayn doonto ama ay bilaabayso sanduuq lagu talagalay in lagu maareeyo arrimaha dhaqaalaha ee dalka Afghanistan kaasi oo lagu qarashgelinayo lacag gaaraysa $3.5 bilyan oo dollar Mareykanka ayaa sheegaya in uunan hantida dalkaasi Afghanistan ku aamini karin hoggaanka Taliban ugu dambeyntina dhankaasi iyo haddii aan eegno daanta galbeed ee dalka Falastiin waxaa lagu soo waramay in howlgallo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ee lagu dilay 2 qof oo u dhashay Falastiin iyo halka rasaas la isweydaarsaday howlgalkaasi kadib lagu dilay mid ka mid ah ciidamada amniga ee Israa'iil 2 qof ee Falastiiniyiinta halkaasi lagu dilay meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Jenin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Axmed Ayman oo da'diisu ahayd 23 sano iyo Cabdiraxmaan Hani oo isna 22 sano jir ahaa sarkaalka laga dilay Israa'iil ayaan wali magaciisu la shaacin dhankaasi hadii aan eegno Kazakhstan waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu markii ugu horeysay tani markii dalkaasi uu ka dilaacay cudurka COVID-19 uu safar ugu ambabaxay dalka ee Kazakhstan wixii qodobkaasi ku soo kordhow dib ayaad kala socon doontaan.